Poštovani slušaoci, posle letnje pauze nastavljamo ciklus direktnih prenosa radijskih predavanja iz studija 2 Radio Beograda, koje redakcija trećeg programa održava svaki poslednje srede u mesecu. Večeras naša gošća je teatrolog Ksenija Radulović, koja će održati predavanje pod nazivom Aspekti uticaja Bitefa na pozorišnu kulturu Srbije.
S obzirom da je Bitef jedna izrazito modernistička tvorevina, modernistički projekat nastao u zemlji koja je u sve svoje protivurečnosti ipak vodeći modernistički projekat u ovom regionu, treba na samom početku pre svega ostalog reći da je Bitef festival nastao u jednoj relativno mladoj pozorišnoj kulturi kakva je naša. Treba se podsjetiti da tek negde od druge polovine 19. veka nastaju prva profesionalna narodna pozorišta u Srbiji, u Novom Sadu, nekoliko godina potom i u Beogradu. I da u vezi sa svim tim pre možemo da govorimo o izvesnim elementima ili određenim refleksijama različitih evropskih, modernih, modernističkih dramaturgija, režija, stilova glume, nego o jednoj apsolutnoj predominaciji nekog modernističkog izraza u našem pozorištu. Kažem, ako uzmemo u obzir šire kulturološke okolnosti, dominantne u našoj sredini, onda to i nije tako nelogično. Dakle, ne govorimo o dominantnim uticajima evropskih strujanja, ali svakako govorimo o jednom izrazitom kontinuitetu, o jednom stabilnom nizu izvesnih refleksija na naše pozorište sa strane. Treba sasvim kratko se podsjetiti onih iz današnje vizure posmatrano više nego zanimljivih i složenih okolnosti u kojima je Bitef osnovan. Dakle, tokom decenije 60-ih, kada je došlo do prvog nešto jačeg zamaha izvesnog liberalizma u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji, naravno sve to vezano za fenomen tadašnje kulturne diplomatije Titovog režima. Bitef je bio jedan od najznačajnijih projekata te takozvane soft power ili meke moći ondašnje komunističke države da se samo reprezentuje svetu kao mala, jednopartijska, relativno nepoznata socijalistička država sa ipak bitnom ulogom u osnivanju pokreta nesvrstanih i tako dalje. Prosto su se tada sklopile okolnosti političke, društvene, kulturne na jedan dosta, reklo bi se, srećan način pored svega ovog navedenog. Tu je svakako od značaja i čitav niz, dakle jedna generacija predratnih, avangardno nadrealističkih, tako dalje, orijentisanih intelektualaca i umetnika koji u periodu nakon Drugog svetskog rata kao intelektualci u najširim smislu levo opredeljeni dobijaju neki od njih značajna mesta u društvu. Recimo, u trenutku kada je prvi put izgovorena u javnosti ideja o osnivanju ovog festivala, to je 64. dakle, 3 godine manje ili više je trajala, da tako kažemo, bitka za pokretanje međunarodnog festivala. Dakle, u tom trenutku je još uvek Koča Popović, jedan šef diplomatije, razni drugi široko obrazovani intelektualci su ili bliski aparatu vlasti ili čak direktno tu involvirani. Naravno, ličnost Mire Trajlović je od nesvakidašnjog značaja potpuno posebna i pre toga je od važnosti bilo osnivanje Atelja 212 56. prvog repertorski avangardnog pozorišta u Srbiji. Ovo naglašavam zbog toga što je Atelje bio u prvom trenutku kuća Bitefa i što je naravno ista ličnost, odnosno Trajlović, bila ključna za oba ova projekta. Postoji još jedna nesvakidašnja okolnost koju vrlo precizno i sjajno detektuje politikolog Ivan Vejvoda kada kaže ima jedna bitna ključna razlika između tadašnjeg rukovodstva Jugoslavije i rukovodstva, odnosno režima drugih jednopartijskih socijalističkih država Istočne Evrope, a to je što su naši funkcioneri razumeli, imali svest o tome da je sasvim moguće u jednoj monolitnoj jednopartijskoj državi otvoriti neke određene sfere društva, naravno one koje su nepolitičke poput kulture, a da to uopšte u isto vreme nimalo zapravo ne ugrozi dominantan uticaj same partije, vlasti i države. Iste decenije je osnovan nešto malo pre toga Muzej savremene umetnosti Srbije kao ustanova koja je u tom trenutku bila zasnovana na u potpunosti tada savremenim muzeološkim standardima. Sad kada govorimo 50 godina nakon toga uticaju Bitefa, osvrćemo se u neku skorašnju prošlost tokom koje je još uvek bilo dosta dominantno i snažno, prilično jednostrano paušalno mišljenje da je Bitef izolovani fenomen srpskog pozorišta, jedna relativno elitna, ekskluzivna manifestacija koja traje tokom septembra u Beogradu za relativno uži krug publike i pre svega bez ikakvog bitnog impakta na naš pozorišni život. Posle 50 godina ta slika je potpuno izmenjena i pokušat ću u narednom toku izlaganja da mapiram ono što mi se čini da su glavne struje uticaja na više planova, čak ne samo na planu estetike koji je najzanimljiviji, najpolemičniji, nego i na planu, recimo, sasvim kratko, produkciono-organizacionih modela koji postoje u našem pozorištu. Recimo, možemo odmah da kažemo da je zahvaljujući Bitefu za sve ove godine u Beogradu otvoreno ili pronađeno oko 50 novih scenskih prostora, novih prostora za igranje različitih pozorišnih predstava, znači van klasičnih pozorišnih sala. Zahvaljujući Bitefu, Beograd je na kraju krajeva dobio i pozorište u zgradi koje je crkveni objekat, to je naravno Bitev teatar u bivšoj evangelističkoj crkvi na skveru, danas skveru Mire Trajlović. Govorila sam o promeni produkciono-organizacionog modela. To je jako zanimljivo. Istraživanjima na tu temu su se bavili Dragan Klajić i Ognjenka Milićević, oboje profesori na Fakultetu dramskih umetnosti, nažalost danas pokojni, ali dragocene, nezamenjive, izuzetne ličnosti našeg pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Bitef je osnovan 1967. godine, realno 50. i 60. u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji bilo je nešto malo, dakle jedan sasvim limitiran broj nekih neformalnih, takozvanih neinstitucionalnih pozorišta, ali su gotovo sva ona bila van dometa javnosti, medija, nekako po marginama smeštena, na marginama pozorišnog stvaralaštva i uglavnom su bila nukleus jednog talasa koji se vrlo snažno razvija na tom produkcionom, estetskom, sociološkom planu vezanom za pozorište, a koji dolazi praktično odmah po pokretanju Bitefa. Recimo, u jednom svom istraživanju koje je objavljeno sada davne 73. godine, dakle svega 4 godine od otvaranja Bitefa, Dragan Klajić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, tada zapravo diplomac na katedri za dramaturgiju, izdvaja, navodi, čitav niz novih trupa i recimo nekih novih predstava koje on naziva alternativnim, odnosno predstava u kojima se može posredno, neposredno, direktno ili indirektno sagledati određeni impuls Bitefa. Ja ću čisto ilustracije radi da navedem naslove najpoznatijih predstava iz tog korpusa. Ponavljam, dakle, ovo su prvi impulsi, ovo su predstave čije su premijere bile od 69. do 73. Recimo, predstava Hamlet u podrumu u ateljeu 212 rediteljke Slobodanke Aleksić, gde je vidljiv direktan uticaj Grotovskog. Grotovski je bio gost prvog Bitefa sa svojom slavnom predstavom Postojani princ teatra Laboratorium. Tako da su glumci ove beogradske predstave tada mladi, tek diplomirani ili još studenti Beogradskog fakulteta, na probama pokušavali da obave neke fizičke treninge po uzoru na Grotovskog. Takođe je bitan uticaj La Mame, odnosno Ellen Stewart, gošće zvezde jedne od prvih Bitefa u ovoj istoj predstavi. Pa onda recimo predstava Arhimim, to je bilo omladinsko pozorište Susret u režiji Slavenka Saletovića, danas profesora režije. Pa sad nešto vrlo zanimljivo, polubizaran podatak, u Loznici, jedna alternativna predstava na samom početku 70-ih, čiji je naslov bio Az Buki Vjedi, i to u okviru kulturno-umetničkog društva Karadžić iz Loznice. Dakle, nije to moralo bitno da bude vezano za Beograd. Pa Krug 101, koji je tada bio nova alternativna scena u okviru zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu i predstave na toj sceni Britanik u režiji pomenute Slobodanke Cace Aleksić, ili predstava Pomozite mi da umrem u režiji Paola Mađelija, tada sasvim mladog reditelja početnika, kasnije rediteljske zvezde prostora čitave bivše Jugoslavije. I najzad recimo jedna predstava u Dadovu, Uvod u klanje ili Život Herakla i smrt. To su neki prvi estetski impulsi Bitefa. Međutim, što još značajnije, od početka 70-ih na teritoriji cele bivše Jugoslavije, samim tim i Srbije, formira se ogroman broj neformalnih, neinstitucionalnih pozorišnih trupa koje sada rade u izmenjenim okolnostima, postaju značajne u okviru kulturne javnosti, prisutne su u javnosti, realizuju predstave koje učestvuju na brojnim festivalima koji se tada već pojavljuju, od Sterinog pozorja koje je već postojalo od 50-ih pa nadalje u Srbiji i širom čitave bivše Jugoslavije. One su nukleus, one su nekakva polazna platforma za afirmaciju rada mnogih, pretežno tada mladih umetnika, pisaca, reditelja, glumaca. I što je posebno od značaja, takođe jedna bitefovska tendencija, njihov rad nije zasnovan samo na istraživanju estetskog konteksta, na estetskim poetičkim inovacijama, nego na jednom širem, sveobuhvatnijem promišljanju pozorišta kao pojma, pozorišta kao delatnosti u kontekstu čitavog društva, znači pozorište kao sveobuhvatni pojam koji postoji u jednoj ljudskoj zajednici, dakle jednu socijalnu, jednu političku dimenziju takođe značajnu dobija njihov rad. Naravno, njihove estetike svih tih trupa su međusobno prilično različite, njihovi organizacioni modeli ne moraju da se podudaraju, gotovo sve su imale problema i sa nalaženjem prostora za rad, za izvođenje predstava, sa financijama, sa opremom i tehnikom, ali realno jesu bile dosta živo i aktivno prisutne u našem pozorišnom životu. Njihov procvet je bio 70-ih, apsolutno se nastavio 80-ih. Po saznanjima koje imamo negde pred sam raspad bivše Jugoslavije, kraj 80-ih, početkom 90-ih, bilo ih je negde oko 100 na teritoriji te zemlje, od toga naravno jedan broj i u Srbiji. Ogroman broj je bio u Sloveniji i sada ću reći nešto isto pomalo čudno i bizarno. Relativno nedavno je naš kolega iz Slovenije, dramski pisac i pesnik Ivo Svetina, rekao da smatra da je Bitef paradoksalno od svih eks-jugoslovenskih sredina možda najviše i najjače uticao na Sloveniju. Ljubljana nije bila grad domaćin Bitefa, ali su povremeno neke predstave u septembru nakon gostovanja u Beogradu išle dalje i gostovale u Ljubljani, i naš slovenački kolega Svetina smatra da je to bio izvanredan uticaj. Zaista je Slovenija 70-ih i 80-ih imala ogroman broj uspešnih eksperimentalnih, neinstitucionalnih pozorišnih trupa. Reći ću samo opet ilustracije radi, što se Srbije tiče, koje su to bitne ili ključne trupe bile osnovane 70. godina. Neke od njih su nam veoma poznate, neke smo pomalo zaboravili. Recimo, pozorište Besede. To pozorište vodio glumac Ljuba Tadić i producent Zoran Popović i zanimljivo, pozorište je bilo smešteno administrativno u zgradi Narodnog muzeja u Beogradu. Narodni muzej je tada dobio određene dotacije za rad ovog pozorišta. Zaposleni u Narodnom muzeju, jedna grupa njih, su imali neku vrstu radne obaveze da pomažu u vođenju administrativno-organizaciono-finansijskih poslova, znači sada već pomalo zaboravljenog pozorišta Besede. Pa onda pozorište Dvorište koje je vodio reditelj Petar Zec, pa pozorište koje pamtimo pod Razno, tako se zvalo, to je bila formalno radna zajednica udruženog pozorišnog rada pri Studentskom kulturnom centru. Pa pozorišna družina Tvrdica, sa kojom je recimo jedan Dejan Mijač sarađivao 70-ih pri udruženju filmskih glumaca Srbije. Pa otvoreno pozorište Doma kulture Studentski grad. Pa pozorište Sunce, jedan kuriozitet u bloku 45 u mesnoj zajednici Sava, upamćeno u našoj istoriji kao prvo profesionalno pozorište u okviru mesne zajednice, dakle na tom nivou lokalne samouprave, i ne samo to, prvo profesionalno pozorište na Novom Beogradu koji je grad u okviru većeg grada. Naravno, veoma čuveno pozorište Nova Osećajnost, nedaleko odavde u prostoru stare pivare u Skadarskoj ulici, pa onda akademsko pozorište Promene, formirano pri Novosadskoj, vrlo kvalitetno i naročito u segmentu studija glume tada, Akademiji umetnosti, pa onda pomalo zaboravljeno Ponoćno pozorište Beograda, čiji je umetnički rukovodilac bio i reditelj Petar Slovenski, pa naravno neformalna trupa Aleksandra Popovića, koja, koliko je meni poznata, nije imala neko precizno ime, i najzad jedan poseban fenomen, platforma u našem pozorištu, znači koja zaslužuje posebnu temu i posebno vreme, KPGT, odnosno projekat Kazalište, pozorište, gledališće, teatar, koji su vodili Ljubiša Ristić i Nada Kokotović, a koji je pokrenut u Zagrebu 77. Kasnije je naravno ta platforma imala i razne druge centre, gradove širom bivše Jugoslavije gde je radila. Vrlo zanimljivo, u ranoj fazi Bitefa, već od prvog Bitefa 67. mi možemo da detektujemo kako jedna grupa naših, tada apsolutno najuticajnijih, najozbiljnijih, najrelevantnijih pozorišnih kritičara, teatrologa, estetičara, valorizuje Bitef, razume estetske fenomene Bitefa na jedan zbilja kompetentan način. Dakle, ja sada ne govorim o svim kritičarima koji su od prve godine pisali o Bitefu, govorim o onim čija su imena takva da mi danas tu prethodnu epohu ili prethodne epohe upravo procenjujemo na osnovu njihovog pisanja. Treba reći da oni nisu pisali bilo gde, nego u vodećim medijima toga doba, Vladimir Stamenković, kritičar NIN-a, Muharem Pervić, tada kritičar Politike, danas pomalo zaboravljeni, i hvala vašem programu što je nedavno emitovao i snimke sa konferencije posvećene toj ličnosti, estetičar Pavle Stefanović, izraziti modernista po orijentaciji koji se bavio pretežno muzikom, ali pored toga je pisao i o literaturi i o filmu i o likovnoj i o pozorišnoj umetnosti. Od prvog Bitefa je Pavle Stefanović bio iskreni navijač Bitefa, vrlo dobro detektovao i razumeo estetske fenomene Bitefa, ali nije bio nekritički apologeta, kao uostalom ni Pervić, ni Stamenković. Nešto kasnije, naravno, pojavljuje se i pomenuti Dragan Klajić, koji je puno pisao o pozorištu i o Bitefu. I kažem, već kada čitamo danas kritike prvog Bitefa, gde su dve ključne, radikalne, u potpunosti, u punom značenju reči, bitefovske predstave bile Postojani princ Grotovskog i predstava Antigona Living teatra, odnosno čuveni Julian Beck i Judith Malina, mi možemo da vidimo kako su navedeni kritičari razumeli te fenomene. Mi primećujemo razlike u njihovom pristupu ili konceptu, ali bez obzira na te njihove razlike po pitanju stila, ukusa, misaono intelektualnog koncepta, na kraju krajeva nekog ličnog umetničkog senzibiliteta, apsolutno, kako da kažem, sva trojica autora pokazuju ono što je ključno, a to je pokazuju svest o razumevanju takozvanog novuma u to vreme, pokazuju svest o izvesnoj cikličnosti, o istoričnosti umetničkih fenomena i pokazuju visoku meru kompetentnosti da samostalno, dakle u vreme kada internet ne postoji, kada se još uvek mnogo ne putuje iz različitih razloga, da autentično valorizuju tada vrlo radikalne scenske koncepte. I što je još značajnije, njihovo iskustvo Bitefa je njima posledično bilo od koristi u narednim periodima kada su, zahvaljujući tim novim saznanjima stečenim na festivalu Bitef, ta svoja znanja mogli da impliciraju u razumevanje nekih novih domaćih predstava nastalih po nekim inovativnim estetikama i poetikama. Ima nešto zanimljivo vezano, recimo, posebno za rad kritičara Vladimira Stamenkovića u tim prvim fazama Bitefa. Možemo da govorimo o izvesnom konceptu otelotvorene kritike. Prošle godine smo jedan simpozijum kritike na Sterinom pozorju posvetili upravo tome i došli smo do zaključka da je, pišući o predstavama Bitefa, Stamenković prosto razumeo da se vrlo često radi o fenomenima koji u artovskom smislu naravno nisu zasnovani na tekstu nego na pokretu, ljudskom telu i tako dalje. Da se te predstave ne mogu isključivo iz ugla kritičarevog racija da razumeju i da se njihove prosto bitne osobenosti ne mogu samo tako da detektuju, naprotiv, da je potrebno da se čovek obrati onome u sebi što nije izraz racija, nego izraz nečeg iracionalnog, nesvesnog, podsvesnog, primordijalnog i tako dalje, prosto zato što su to vrlo često u to doba Bitefa bili prosto takvi estetski koncepti. I danas kada čitamo kritike Vladimira Stamenkovića možemo upravo to da primetimo, da on još tada, krajem 60-ih, početkom 70-ih, razume nekako intuitivno da je ključni način na koji se tim, mnogim od tih predstava možemo da obratimo, ne onaj racionalni, ne onaj razumski, nego upravo onaj lični, iskustveni, ako hoćete, duboko intuitivni. Odnosno, kritičar tu nije oslonjen isključivo na to intelektualno razumevanje izvedenog, nego mora svoje takozvano otelotvoreno iskustvo da prizove u pomoć. Vrlo je zanimljiva i ova ličnost Pavla Stefanovića i drugih. Još nešto, Aleksandra Jovičević, naš vodeći pozorišni ekspert za studije performansa i za ideju multikulturalnog pristupa u teatru, danas profesorka na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, izdvaja upravo kritičara Stamenkovića iz Nina kao, po njenom mišljenju, gotovo jedinog koji je u ovoj sredini imao tu svest o značaju multikulturalne dimenzije Bitefa, a sama profesorka Jovičević smatra, verovatno s razlogom i s pravom, da nažalost možda baš ta linija Bitefa nije dovoljno iskoristila taj potencijal. Međutim, da ne budemo nepravedni prema samima sebi i našoj sredini, treba reći da to nije nikakav specifikum naše sredine, već je to jedno mnogo šire pitanje, odnosno problem. Dakle, u pitanju je načelno naglašena jedna evropocentrična ideja našeg takozvanog zapadnog sveta. Iako u prvim godinama i prvim decenijama Bitef možda nije na estetskom planu ostvario najdirektnije impulse na takozvanu centralnu, središnju ili magistralnu, onu repertoarsku, dramsku struju našeg pozorišta, apsolutno možemo da govorimo o tome da je taj festival posredno, nekad neposredno, imao partikularni uticaj na pojedine stvaralačke opuse, kako dramskih, tako i plesnih umetnika Srbije. Recimo, na planu plesa ili umetničke igre, nepobitan je uticaj koreografkinje Pine Bauš na rad naše Sonje Vukićević. U radovima Pine Bausch vidimo nešto slično kao kod Sonje Vukićević, dakle tu nije presudno mnoštvo raznoraznih raznorodnih pokreta, već je pokret koncipiran kao izvesna neuroza tela. Dakle, tu se stvaraju izvesni neurotični pokreti, ali na jedan vrlo precizan način. Prvo se stvori dramaturgija predstave, tek potom iz dramaturgije predstave izvodi se određeni pokret, odnosno niz pokreta. Dakle, pokret sledi određenu dramaturgiju. Na Sonju Vukićević je uticao i niz drugih autora iz čitavog regiona, između ostalog iz Srbije, koji ne moraju nužno biti koreografi, neki od njih su pre svega reditelji, a mnogi su učestvovali od njih i na Bitefu. Pa recimo Tomaš Pandur, Nada Kokotović, Damir Zlatar Frej i drugi. Još jednu ličnost treba pomenuti, to je Jožef Nađ, naš umetnik poreklom iz Kanjiže. Ja, da budem iskrena, nemam nikakvih pouzdanih saznanja da li je i u kojoj meri Nađ aktivno pratio Bitef i koliko je to moglo da utiče na njega, prosto zato što Jožef Nađ više od 20 godina živi i radi u Francuskoj. Ali on je toliko samosvojna, autentična, umetnička ličnost da ga nije mogućno zaobići u kontekstu razgovora o Bitefu, jer upravo to što on radi jeste jedna od nekolikih osnovnih bitefovskih tendencija. On spaja arhitekturu, muziku, pokret i dramu u predstavama izrazito savremenih estetskih tendencija jedne savremene osjećajnosti. Odmah posle prvog Bitefa predstava Grotovskog Postojani princ direktno utiče na reditelja Zorana Rankovića, koji je u ateljeu 212 režira Elektru, dramu Danila Kiša po motivima Euripida. Sa Nedom Spasojević u glavnoj ulozi bila je umetnički uspešna predstava. Neda Spasojević je dobila brojne značajne nagrade tada. Nažalost, reditelj Zoran Ranković posle ove Elektre po kišu nije kasnije nastavio traganje u ovom duhu. Rekli smo već da Slobodanka Aleksić režira opet Bitefovski uz uticaj La Mame i Grotovskog početkom 70-ih, Hamleta u podrumu isto u ateljeu. Branko Pleša, glumac koji inače doneo u ono vreme novi glumački izraz, novi stil na naše scene, je bio i reditelj, a kao reditelj je bio direktno inspirisan bitefovskim estetikama, pre svega u svoje dve predstave, Paklena mašina Koktoa i Tarelkinova Smrt, Suhovo Kobiljina, obe u Jugoslovenskom dramskom, obe su učestvovale na Bitefu nakon premijere. Apsolutno je nemoguće zaobići uticaj Bitefa na reditelja Harisa Pašovića, koji je kao reditelj vrlo mlad, 80-ih, režirao u Jugoslovenskom dramskom Buđenje proleća i Dozivanje ptica. Do dan danas to su njegove najbolje, najpoznatije, najuspešnije predstave i u obe su vidljivi uticaji ovih tendencija. Glumica Branka Petrić, koja je igrala u obe kod Pašovića, kaže da su joj ove dve predstave ostale u sjajnom sećanju, jer je imala osjećanje da, iako je tada već bila glumica u zrelim srednjim godinama, prvi put radi nešto na bitefovski način i kaže to je učinilo da se ja osjećam oslobođenom i kao potpuni kompletan autor. Naravno da je nemoguće zaobići uticaj Bitefa na rad pojedinih reditelja sada srednje generacije. Navodim samo neka od njihovih imena: Gorčin Stojanović, Nikita Milivojević, Kokan Mladenović. Dajem primer, predstava Kokana Mladenovića Velika sveska krajem 90-ih u ateljeu inspirisana je predstavom Tri života Lusika Brol, koja je neposredno pre toga bila na Bitefu. Pa opet, Mladenovićeva predstava Per Gint u Narodnom pozorištu Užice takođe pripada duhu Bitefa. Ona je i gostovala na Bitefu pre 10 ili možda nešto više godina. Predstave Ivane Vujić takođe. Sećamo se uticaja iste sjajne predstave na koju mnogi nisu mogli da uđu pošto je interesovanje bilo apsolutno nesvakidašnje. Tri života Lusika Brol, Teatra de Complicité, Uticaj te predstave u Pokondirenoj tikvi u Narodnom pozorištu krajem 90-ih u režiji Egona Savina. Sećam se te sirote mučene naše Esterine Feme u interpretaciji glumice Jelisavete Seke Sablić, koja kao jadna provincijska palanačka, gotovo seoska žena u crnom, zabrađena maramom, drži neki kišobran otvoren kao neka tako poluseoska Mary Poppins i pokušava da se vine u visinu, ali nikako ne može, upravo onako kao što su sterilni likovi, prosto zarobljeni u svojim sudbinama. Po mišljenju Ognjenke Milićević, koja je bila izvanredan autoritet i pedagog glumački i koja je kao profesor glume iškolovala u svojim klasama niz danas naših vrhunskih glumaca, uticaj Bitefa na glumu se pretežno ostvarivao posredno, dakle preko rediteljskih zahteva. Ipak, postoje i drugačiji primeri. Pojedini glumci poput Slobodana Beštića isticali su se i samostalnim istraživanjem glumačkog izraza. Kad govorimo dalje o partikularnim uticajima Bitefa na našu sredinu, ne možemo da prenebregnemo uticaj Eugenija Barbe na rad Dah teatra, inače naše najuspešnije u svetskom kontekstu vrlo dobro pozicionirane neinstitucionalne pozorišne trupe. Naravno, jednoj od osnovnih tendencija Bitefa pripada i rad drugih naših savremenih trupa, kao što je Ister teatar ili Plavo pozorište. Zanimljivo da je Jovan Ćirilov dosta često govorio o tome da je Bitef po njegovoj proceni možda najznačajniji impakt ostavio na beogradsku publiku, ali i na kritiku, dodavao je, i on je naime s ponosom govorio o tome da je beogradska publika nakon toliko decenija trajanja festivala zapravo formirana kao jedna od najobaveštenijih, jedna od najbolje informisanih publika u Evropi. Kao što znamo, Bitef od samog početka ima nekolike glavne linije ili osnovne struje. Ona struja koju uslovno možemo da nazovemo struja, recimo 1A, jesu upravo one predstave koje su istraživanje novuma u savremenom scenskom izrazu, dakle manje ili više radikalne predstave u najužem mogućem smislu bitevovskih tendencija. Pored te struje, nazovimo je uslovno 1B, jedna kontinuirana linija predstava koje smo mogli da gledamo na Bitefu, gde je bilo izvanrednih, su inscenacije dramske klasike, dakle klasičnih dramskih tekstova na potpuno nov način. To je jedna bitna tendencija velikih evropskih reditelja i čitavog evropskog pozorišta, gotovo svih razvijenih evropskih kultura, naročito od početka 70-ih na ovamo. Recimo, Peter Brook, delimično ili u većoj meri pod uticajem čuvenih teatrologa tog doba, od Jana Kota nadalje, režira Šekspira kao sopstvenu nacionalnu dramsku klasiku na nov način. Pronalazi potpuno nova, tada radikalna, savremena značenja, apsolutno saobrazna duhu tog gledaoca savremenog iz druge polovine 20. veka. U Francuskoj jedan Patrice Chéreau režira iz novog ugla, novog savremenog rakursa, opet svoju francusku nacionalnu dramsku baštinu, Marivoa i neke druge francuske pisce. U Rusiji veliki reditelji izokreću Čehova, u Nemačkoj veliki reditelji Petr Stein i drugi izokreću njihovu nacionalnu dramsku klasiku. U Italiji to radi jedan Giorgio Streller, posežući za tada već pomalo zaboravljenim, onako muzejski poprašnjavljenim dramskim tekstovima Goldonija i tako dalje. Međutim, nešto slično, nešto jako značajno i dragoceno u tom duhu dešava se u tom periodu od 73. i 4. godine nadalje u našem pozorištu, i reč je naime o jednom srećnom spoju, do sada verovatno najsrećnijem spoju jednog domaćeg pisca i jednog našeg domaćeg reditelja u srpskom pozorištu. To su predstave Dejana Mijača, urađene po osnovu tekstova, pre svega komedija Jovana Sterije Popovića, dakle naše dramske nacionalne baštine. Zašto je to značajno? Zato što upravo u ovom malopre narečenom duhu Dejan Mijač izvrće, ja to obično kažem u žargonu, režira iz kontre najpoznatije Sterijine komedije. On ih naime značenski, stilski, žanrovski radikalno prekodira, radikalno ih preinačuje i potpuno izokreće njihov izvorni kontekst, izokreće njihovo značenje i ta sirota Fema koju pominjemo nije u tom savremenom viđenju više palanačka precioza kojoj se treba smejati, već je ona jedna nesrećna, očajna žena koja ima plemenitu, sasvim legitimnu, pozitivnu želju da izađe iz provincijske sredine, da se nekako domogne velikog sveta, da ona naime shvata i razume da se svet ne završava negde tamo kod tarabe na kraju njenog sela, međutim ona je okovana u sopstvenom okruženju, u sopstvenim ograničenjima i limitima i ona to ne uspeva. Dakle, sama njena želja, priroda želje nije u ovoj modernoj interpretaciji nimalo sporna, naprotiv, ona je plemenita i pozitivna, ali je način na koji ona to pokušava tragikomičan. I pritom Fema postaje neka vrsta na kraju te predstave tragičnog lika. To naravno nije samo pokondirena tikva, već je u narednoj deceniji Mijač u sličnom duhu značenski, stilski, žanrovski prekodirao gotovo sve druge bitne Sterijine komedije i tu se desilo nešto jako značajno. Neki od profesora književnosti su mi rekli, zahvaljujući pozorištu, mi iz književnosti smo u akademskom svetu počeli da čitamo Steriju na nov i moderan način. Nekoliko dana pre premijere ključne Mijačeve predstave i prve u tom duhu, a to je Pokondrina tikva, u poznu jesen, čini mi se, u jesen 73. u Srpskom narodnom u Novom Sadu. Nekoliko dana pre toga na Bitefu je bila predstava Seosko dvorište iz Hamburga. Dramski pisac Krec, Austrijanac, to je znači septembar 73. Neverovatna je sličnost u duhu te dve predstave bila. Naravno da bi bilo pogrešno reći da je naš reditelj mogao za svega nekoliko dana, koliko imao vremena, da potpuno režira čitavu svoju predstavu u tom duhu. Možda ju je gledao, mislim i pretpostavljam da jeste, ali ovde se pre svega radi o jednom duhu vremena tada vladajućem u estetskom intelektualnom smislu, ili kako to sjajno kaže profesor Kamilićević, ideje imaju prirodu virusa i nepredvidivo je kada će i gde će one da se pojave i u kom vidu. Dakle, vrlo srodne, slične ideje, intelektualne, srodan misaoni, stilski, značajski koncept pojavio se u isto vreme u različitim krajevima epohe. Najzad, posljednjih 10 do 15 godina, dakle posle 2000. godine, u našem pozorištu dolazi do snažne promene paradigme, jer na naše pozorišne scene, profesionalne velike scene, a ne off i male scene, stupa jedna generacija reditelja sada već mlađih srednjih godina, znači imaju do 40 godina, u vreme kada su počeli da rade imali su 30 ili možda nešto malo manje. To je generacija reditelja koja danas radi ključne projekte u našem pozorištu. Ta generacija je u potpunosti formirana na tendencijama i na iskustvima Bitefa. Miloš Lolić, Anđelka Nikolić, Ana Tomović, Boris Lješević i drugi. Šta je zajedničko ili karakteristično za njih sve? Oni su počeli da režiraju pre 10-15 godina. Vrlo brzo su se etablirali učešćem na vodećim festivalima poput Sterijinog pozorja, koje je bilo srećno promenilo koncept. Sad vidimo da je to vraćanje na taj uži koncept odmeravanja snaga u okviru, da tako kažem, malog uskog kruga. Sami sa sobom ćemo se opet izgleda takmičiti, ali dobro. Zato je tu Bitev da širi naše poglede. Dakle, ta generacija u potpunosti formirana na predstavama Bitefa je učestvovala na bitnim festivalima poput Sterinog pozorja, ti reditelji su vrlo brzo i sami počeli da pobeđuju. Oni su vrlo mladi postali dobitnici još uvek najznačajnije domaće pozorišne nagrade, a to je Sterijina nagrada. I zahvaljujući tome mi zapravo možemo da kažemo da je do jedne snažne promene paradigme u našem pozorištu došlo upravo u prethodnih 10 do 15 godina. Dakle, to prožimanje našeg pozorišnog života na više planova u raznim segmentima, kako sam pokušala samo da mapiram bez ikakvih pretenzija da iscrpim u ovom relativno kratkom vremenskom periodu sve takve modele ili sve mogućnosti, sva potencijalna prožimanja. Dakle, to prožimanje se odvijalo, možemo da kažemo, relativno kontinuirano na različite načine u raznim segmentima, nekad posredno, nekad neposredno, nekada su ti impulsi, impakti Bitefa bili snažniji, nekada malo manje snažni ili blaži, ali u poslednjih 10 do 15 godina zaista mi možemo da govorimo o tome da pored svega ostalog i pod uticajem i sa impulsima Bitefa dolazi do te dosta snažne promene paradigme u našem pozorištu, ove kovečene, kažem, apsolutnim etabliranjem, relativnom dominacijom ove generacije reditelja. Naravno da to nisu samo reditelji, to je i čitav niz mlađih ili danas iz srednje generacije dramaturga, reditelja, dramskih pisaca i tako dalje. Dakle, svi oni su u novije vreme prosto Bitefovska deca ili deca Bitefa. Bitef je u vreme kada se pojavio na potpuno nesvestan način anticipirao ideju ujedinjenja istoka i zapada, odnosno pada Berlinskog zida ili stvaranja ujedinjene Evrope. Sada se ta relacija istok-zapad repozicionirala i mi već sada vidimo da u koncepciji umetničkog direktora aktuelno, koji je napravio odličan program, Ivane Medenice, relaciju postavljamo između severa, bogate ujedinjene Evrope koja diže granice i zidove, i svih nas ostalih na jugu, jug Evrope, Bliski istok, delovi Afrike i tako dalje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz Studija 2 Radio Beograda, koje smo prenosili uživo. Pratili ste izlaganje teatrologa Ksenije Radulović, koja je govorila o aspektima uticaja Bitefa na pozorišnu kulturu Srbije. Zahvaljujemo se našoj gošći, vama hvala na pažnji i ostanite uz treći program.